Tmiem il-kolonializmu f'pajjiżna l-programm Campus FM di stazzjoni Fader Joe Borges għalikom. Mal-professur Joe Perotta, kif tafu intom li tisimgħuni regolarment il-mistieden residenti ta' dan il-programm li diskutu fuq l-iżviluppi politiċi fil-pajjiż għabbażi ta' riċerka tiegħu pubblikata fil-kotba Fortress Coin the Final Act 1945-1964 it-tielet volum. Isellim lek ġon.
Sellim lilek u s-sebija tagħna ġo.
Tal-aħħar ġiex programmi jekk mhux tlieta. Kun qed nitkellmu fuq il-Blood Commission dil-Kummissjoni li bagħat il-Gvern Ingliż biex jara s-sitwazzjoni f'Malta u anke jipproponi possibiltajiet diversi għall-iżvilupp kostituzzjoni ta' pajjiżna. Rajni għaġit Malta, rajna reazzjoni tal-Partit Demokratiku Nazzjonalista imexxi minn Dr. Herbert Ganato tal-Partit Kostituzzjoni Progressiv imexxi minn Mabel Strickland u anke l-reazzjoni tal-Partit Nazzjonalista li ngħidu li waqt l-ewwel tnejn il-PCP u l-Partit Demokratiku Nazzjonalista ltaqgħu mal-Kummissjoni il-Partit Nazzjonalista ma kienx iltaqa'. Issa imissna il-Partit Laburista li wkoll konna għadna li maltaqax imma sab il-mod kif dak li rid jgħid jaslilhom.
Ħanibdew l-ewwel bir-reazzjoni tal-partit għax huwa importanti nispjega wkoll kif l-affajt kienu qed jidhru. Fil-politika ġew taf daqsi inti li l-ewwel battalja tittirbaħ hija l-perċezzjoni. Tajjeb, kif jidher ħafna drabi jispiċċa aktar importanti milli kif attwalment. U waħda mill-affarijiet li mintuf kien jifhem tajjeb kien din u għalhekk parti mill-effettività kbira tiegħu bħala leader ta' partit politiku speċjalment f'dan iż-żminijiet fejn ta' min nissottolineaw din mhux iż-żminijiet tal-lum fis-sens ta' il-mod kif il-partit jilħqu lill-poplu. Memx dik l-aċċess faċli li għandhom illum. U allura kontri iktar tattiċi li għamlu ħoss li jiġbdu attenzjoni fuq, kiddawru fuq, u bintuf kien tajb ħafna għadha.
Għax biex nkunu qed ngħidu ġi dak iż-żmien, ma kienx hemm television, kien hemm biss diffusion.
U każi bħalna n-nissaw, daw m'hemmx affarijiet politiċi għaddejjin, eżaġġ. Fl-aħbarijiet jista' ma xi ħaġa, però affarijiet żgħar. U il-gazzetti all right, imma xorta limitati kienu. Vuol dir inti l-attenzjoni jekk inti kapaċi tagħmel ċertu gestures, ċertu mossi li jiġdu attenzjoni tikteb tibgħat telegramma għal Krushchev, tibgħat telegramma għal Macmillan, tibgħat telegramma għal Adenauer, kif rajna pereżempju fil-passat, tikteb il-United Nations, dana kollha għamlu ċertu ħoss. Anki ħabba l-fatt li anki l-mentalità Maltija kienet għadha inqas żviluppata viżavi il-barrani. Jiġifieri llum anki l-fatt li aħna parti mill-Ewropa naqset ħafna l-ideali ta' sens ta' superiorità tal-barrani and so on. Dak iż-żminijiet kien iktar qawwija. Allura l-importanti minn tof rid isammar li l-partit dil-Kummissjoni ma jistmajx, tajjeb, dina ma kienx kummissjoni denja titkellem magħha kif għamel il-Partit Nazzjonalist. U li huma mhux se jgħodu jitilfu żmien jiddiskutu ma min jibgħatu l-Ingliż, ma min jibgħatu l-Gvern Ingliż fuq half measures. Għax huma għan wieħed għandhom u dak li għandu għall-indipendenza. Mela minn hemmhekk se jtilqu. Mela biex din joħroġa fil-pubbliku, joħroġa b'mod ċar, il-Partit Laburista jorganizza li dikinhar li tasal il-Kummissjoni f'Malta ikun hemm dimostrazzjoni kbira ta' eluf fit-toroq tal-Belt, tajjeb. Da mezzejra għaddejja kważi sa tgħid id-dimostrazzjoni, immexxija personalment minn tof u mill-membri l-oħra tal-eżekuttiv.
L-attivitajiet tal-massa kienu part importanti ħafna fl-istrateġija tal-Partit Laburista.
Iva, importanti ħafna kienu. U id-dimostrazzjoni waqfet quddiem Kastilja, tajjeb tinsiex Kastilja headquarters tal-armi f'Malta.
U dak iż-żmien biex ngħidu ma kienx hemm Prim Ministru Malti, ma laqas dak iż-żmien ma kienx Kastilja ma kienx laqas is-sede tal-Prim Ministru Malti meta kellna kien Robert d'Aragon. Allora kienet il-ħed kwa kif qed inti biex
l-armi. Fik hija simbolu tal-qawwa ta' militar Ingliża f'Malta.
U kien min tof li għamil Kastili għambat l-offiċu tal-Prim-Ministru.
U kantat l-innu Malti hemmhekk quddiem. Quddiem Kastilja. Il-Helsin dikjara li l-poplu Malti kien ġi għas-sejħa li kienet saritlu mill-mexxejja tal-poplu. Tinsiex li min tof f'dan il-perjodu ma jirreferix għal-partit imma għal-Movement Nazzjonali. Dika tattika oħra li tumbotta il-claim tiegħu li huwa il-vera rappresentativ tal-poplu.
Bħala Movement Nazzjonali kien Movement Nazzjonali tal-Movement tal-ħaddiema jew Movement Nazzjonali bejn il-progressivi u l-moderati. Kif kien ipoġġiha?
Le, huwa kien fil-diskors tiegħu kien jagħmel aċċenn għall-progressivi. Ma nistax nibqgħu kif konna rridu nibdlu f'dak is-sens il-progressivi. U sintendi u kien jidaħħal
fil-lilien mill-Movement tal-ħaddiema
ġifieri. Le, mhux lilien. Għalih il-Movement tal-ħaddiema li kien jkopri wkoll il-Jewish Union. Kien il-Movement li tal-Helsin għall-Malta, kien il-Movement għall-Helsin ta' Malta u l-Movement għalhekk li għandu il-maġġoranza tan-nies wara dik kienet. Issa, parti mill-ġlieda li kienet saret min-naħa tal-Knisja wkoll kienet biex tnaqqaslu minn dila l-ora li fil-verità huwa qed jitkellem fisem il-maġġoranza tal-poplu. Għax il-Knisja li kienet tibża minnu speċjalment f'Kastja Indipendenza għax kienet tibża li jistejħu l-Malta lejn il-komuniżmu, allura riedet li dina tneħħiha. L-istess kienu jagħmlu l-avversarji politiċi tiegħu. Il-Partit Nazzjonalista, pereżempju, kien jgħid kellek maġġoranza fl-elezzjoni li għaddiet, per maġġoranza tlifta inti meta reżenjajt, tlifta inti komplejt meta ħabba fik it-tifet kostruzzjoni, e nagħmlu elezzjoni u tara kif aħna għandna l-maġġoranza. Tajjeb, il-Partit iż-żgħar kienu jemnu li għandu l-maġġoranza, jew li jista' jkollu l-maġġoranza jekk issir elezzjoni. Imma kienu qed jaħdmu kemm jifilħu wkoll biex inaqru minn din il-maġġoranza. Issa il-ġimgħa ta' wara, wol diri wara d-dimostrazzjoni, minn tof sejjaħ meeting kbir fil-Bla tal-Bajda fejn huwa
qed il-ġimgħa ta' wara, jiġi l-Blad Commission Malta damu
n-numru ta' ġranet. Fejn hu ħażew targets biex jattakka. L-ewwel target kienet il-Kummissjoni. U target l-oħra kien il-Partit Nazzjonalista, lajta tal-Partit Nazzjonalista nkun preċiż, għall-indipendenza fil-Commonwealth. Dawn huma żewġ targets li ħa. Tajjeb, dwar il-Kummissjoni għall-Gvern Ingliż qed juża l-Kummissjoni biex jgħaddi żmien bl-opinjoni internazzjonali ħallit jhom xifmu li kien lest li jara li jkun hawn progress kostituzzjonali f'Malta meta fil-fatt il-Kummissjoni kienet se tkun arma fideh biex arma fideh biex jiżgura li jibqa jżomm kontroll totali fuq dak li qed jiġri.
U fuq il-Partit Nazzjonalista għax kien diskop li jattakka.
U l-oħra kienet qal li kienet ġennata li partit jgħid li kien lest li l-indipendenza fil-Commonwealth minn qabel. Għaliex, għax dana kien tfisser li l-Ingliżi kienu jafu li xorta konna l-istintuhom bażi f'Malta u allura m'għandhom l-ebda interess għall-indipendenza.
Mhux bil-maqlub kieku l-argument.
Le, ara kif poġġjaw. Ara. Qal jekk kien tikxef idek minn qabel, tajjeb, li Malta se tibqa' fil-Commonwealth, u allura inti qed tgħidhom l-Ingliżi se nipprovduk bażi, tajjeb. L-Ingilterra fi żmien meta Ingilterra għadha qabżet qablet mal-indipendenza, għalfejn se qotta ġeldi biex taqbel. Ekpoġijaw. U kellu raġun sa ċertu punt. Jiena f'intervista li kien tani dr. Viktor Agonesi, dak iż-żmien segretarju tal-Partit Nazzjonalista, ammetta. Għal aħna konna nafu li aħna konna f'pożizzjoni iktar dajfa meta qed nagħmlu d-dikjerazzjoni minn qabel. Għalimma għalina il-fatt li Malta tibqa' parti mill-punent u tħaddem il-prinċipju tal-punent kienet prinċipju li minnu ma konniex beħsibna nitilqu. U qal ridna nagħmluha ċara where we stood.
Ema, jien nifhem ġo għalek biex niprofa nifhem dak li qed tgħid inti. Jien nifhem li jekk tgħid mela jien irrid l-indipendenza fil-Commonwealth. Tgħid li mal-inti ħaddajjef il-bargaining power tiegħek, dik nifhimha. Imma li tgħid li għax tgħid hekk ħadbijat l-Ingliżi ma jkunux.
Għax l-Ingliżi se jgħidu dan fil-fatt qed jgħidu għall-indipendenza l-Partit Nazzjonista fil-fatt mhux vera x'hu l-indipendenza.
Allura aktar itwil.
Ma jtuwilhomx. Għax huwa dejjem tinsiex. Huwa kienet jilab ukollu kien jaf. Li kemm il-biża' Ingliż min xiġri jekk jirbaħ il-partit tiegħu l-indipendenza. Minna jibżgħu fatti, kienet jgħid. U qal, tajjeb araħna. Aħna ma npoġġux kartu. Ma nikxux karti qabel il-waqt. Tajjeb qed nagħmlu negozjati. Ara x'ġara aħna, ħadna miljuni minn għand l-Ingilterra bit-tattiċi tagħna, tajjeb, u aħna kull met ngħidu hija li Malta hija favur in-newtralità. U għax dina kienet l-iktar politika ta' vantaġġ għal Malta, għal Eġittu, għal Ghana, l-Indonezja, l-Indja, sorry, biex bħal, skużani, bħal Eġittu, il-Ghana, l-Indonezja u l-Indja, aħna nibdew nirċifu l-għajnuna minn kulnaħa. Mela fi klimi uħor qed jgħidha bil-pulit.
Di dejjem minn tofdir l-għajnuna minn kulnaħa.
Iva, pero u qed jgħid, l-argument tiegħu hawnhekk huwa dan, li bħala stat neutrali, aħna ma nibqgħux dipendenti biss fuq għajnuna mill-punent, imma ikunu koll fl-interess ta' kulħadd biex il-neutralità tagħna tibqa' mhux mit-tifsa, li jgħinha wkoll, mela tiġi għajnuna minn kullum kien. Jekk titpoġġiha mod ieħor u tkun daqsxejn ċiniku, tista' tgħid ukoll he was giving notice tal-preparazzjoni tiegħu tal-readiness tiegħu to play both sides kontra xulxin. Li ma kienitx xi ħaġa ġdida, kienet qed issir, u f'dan il-perjodu, ħalli nkunu eżatti, kienet jara il-reazzjoni internazzjonali f'dan il-perjodu, kienet tattika li kienet qed tagħti ċertu frott li daw il-pajjiżi li bħala neutrali kienu qed jilagħbu dil-logħba ta' ma żewġ naħat.
If the British, who were doing their best to vex the Malta Labour Party, continued Mintoff, allowed the party to carry out its mission without suffocating it, they would not breach the laws. But if permission was withheld by the police for the Malta Labour Party to open its Rex Theatre Club Hamrun, then they would start breaching the laws, one after the other. He was speaking, said Mintoff, in the name of the national executive of the party, and if permission to open the club was not granted for the following Sunday, they had thousands of volunteers who were prepared to break the law. If Grantham was going to force them to choose between the death of their movement and imprisonment, they would choose imprisonment. They had remained passive in the face of great provocations, but if they tried to suffocate them, he would not assume any responsibility for the consequences.
Oh, Mintoff, ġifieri, discourse, jaħraq.
Jaħra u anki...
ħafna retorika u
retorika u anki ċertu hyperboli. Involz dawnek, inti għandek. Inti għed...
Hyperboli bil-Malti, esagerazzjoni.
Tajjeb. Il-mod kif tipoġġija tal-luf ta' volontieri resti biex jiksu l-liġi u jmorru l-ħabs. Dana, it-tip ta' diskors li f-meeting tal-massa jinżel tajjeb ħafna specialment f'din il-kuntest li kienet isir, għax il-kuntest ma najdejjem u għakollax. Jek inti tmur daqqa għada titla l-baraka ta' fuq, tibda tajjat li tritelu fu morru l-ħabs, jgħidu dana miskin tal-ħak. Imma f'der kontest tal-affet li kif kien jiġru affet fil-pajis, għallura kellu ċertu resonans, ċertu ħoss.
Fighting spirit out.
U anki qed titfa' dak l-ispirtu li aħna mussa naċċettaw kull mi għajdu l-Ingliżi aħna nibqgħu niġġieldu qed komplet qajjem sens kbir ta' entużjażmu. L-Ingliżi għal Mintoff ma ħadux gost ċertu postijiet fejn marru delegazzjonijiet tal-partit u ma ħadux gost għal għax.
Sorry, ġifi, għaw qed jgħid għaw meta delegazzjoni tal-partit kien ikun tagħti għaw pajjiżi u organizzazzjoni differenti.
Marru anki għal-gvernijiet differenti. Tajjeb, li ma għawx qed jagħtu każ għall-Ingliżi li huma bħala partit kienu lesti li jekk l-Ingliżi juru sinċerità lejn Malta, tajjeb, u jippruvaw vera jgħinu l-Malta biex issolvi d-diffikultajiet tagħha b'mod taħbib, allura l-Ingliżi ma kellhomx jibżgħu mill-ebda gvern Malti. Fik li ieħor, l-Ingliżi qed jgħidilhom, jekk intom vera lesti biex tikkooperaw fil-żvilupp ekonomiku ta' pajjiżna u t-tuna indipendenza s'intendi, allura intom ma tkomx mhux tinkwetaw. Li kien hemm bżonn qal li l-gvernatur ma jibqax jagħti każ iżjed tal-parir li qed jiċċev mingħand is-settlers, is-settlers
l-Ingliżi għadu Malti u għal-Maltin li mixtrijum l-Ingliżi?
Għal-Maltin li għalih huma mixtrijum l-Ingliżi, ġifiri, ibda minn Mabel u s-segwaċi tagħha fil-Partit ta' Kostituzzjoni Progressiv. Dawk għalih kienu settlers. Tajjeb, allura, jekk ma jagħtix kasta dawl isib li fit-tul, fiż-żmien tat-tul, l-interessi ta' Malta kienu wkoll jintaqgħu mal-interessi tal-Ingilterra u allura ma kellhomx jibżgħu. Għara rezoluzzjoni li għal se kisibata l-Prim-Ministru Ingliż, Macmillan, kisibata l-Doug Hammarskjöld, il-Segretarju Ġenerali
tal-Nazzjonijiet Unite, mhux hekk.
Li fiha informhom li l-poplu ta' Malta permezz ta' żewġ partiti politiċi, il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista, li flimkien kien jirrappreżentaw 85% tal-popolazzjoni, tajjeb, kienu bojkottjaw il-Kummissjoni Blood.
Ġewek ġab in-nazzjonalisti miegħu jisu.
Eżatt. Bojkottjaw il-Kummissjoni Blood u li ġiet imposta fuq Malta mill-Gvern Ingliż, ħabba li kienu kontra Kostituzzjoni li ma kinitx tagħtihom tagħti lil Malta id-dritt li tieħu sehem fl-affarijiet barranin fid-difiża fil-Pulizija kontra tal-Pulizija u taċ-ċivil. Mela, il-mossa tiegħu hawnhekk kienet biex issaħħaħ issaħħa l-argument tisix u hawnhekk li għandu f'moħħu prinċipalment hija l-International Press.
Ma kienu jagħtu każ l-International Press.
Il-gazzett Ingliżi kien irrapportaw. Kien rapportaw. U anki kultant kont issib anki xi rapporti żgħar f'gazzetti bħal pereżempju New York Times u Washington Post. Allora, l-idea kienet għara kemmi kbira lajta għall-indipendenza f'Malta. Uża lajta tan-nazzjonalisti, issa ma tagħmel hekk, ovvjament. In-nazzjonalist ma kellu f'ebda pożizzjoni li għajdu tinkludix lilna miegħek ma tidix l-indipendenza vuol dir huwa għadhom u fl-istess ħin in-nazzjonalisti ma kellhomx għalfejn jinkwetaw. Għax kienu qed jgħidu l-istess ħaġa li l-maġġor parti tal-poplu Malti jrid l-indipendenza.
Retorika kienet differenti naħseb.
Jew le jien għandu dubji serji kemm dal-istadju.
Il-maġġoranza tal-Malti jridu l-indipendenza.
Ħabba raġuni ta' biża ta' li ma kienx hemm aspirazzjonijiet u xewqat. Imma l-element ta' biża ekonomiku kien reali u reali immens. Il-Maltin qalet ir-riżoluzzjoni jridu elezzjonijiet li jinżammu taħt l-auspiċi, ġifiri għallura taħt il-kontroll fil-sens li għarra l-kollox imur taħi, sura ta' nis, tal-ġnus ma'uda. Tajjeb, u il-rappresentanti Maltin ġu mażulin, li rappresentanti Maltin ġu mażulin biex jippreparaw kostituzzjoni mingħajr ktajjen.
Dal-klim tiegħu
ta' rizoluzzjoni. Dik ir-riżoluzzjoni, ovvjament ir-riżoluzzjoni għaddiet, għaj minn dinha.
Naħseb li kien hemm nies ifutaw kontra jiena.
Mhux għalik qed ngħidlek sewwa. Min-naħa din ir-riżoluzzjoni ingħatat infatti anki exposure fuq il-BBC. Il-BBC ġaba di ir-riżoluzzjoni, il-BBC kien jikkaveri ħafna affarijiet, vuol diri. U ġabet risposta immedjata mill-Partit Nazzjonalista. Dr. Oganesi bat telegramma lill-Direttur Ġenerali tal-BBC. Tajjeb, fej qallu li waqt li l-Partit Nazzjonalista kien bojkottja l-Blood Commission, tajjeb, u ma kellu l-ebda konnessjoni ma' rizoluzzjoni li nbatet. U rrit jagħmel distanza mill-Partit Laburista. Issa, kienet tagħmel sens politiku dil-distanza naħseb inħabba l-fatt li kif kienu jiżviluppaw l-affarijiet lokalment, naħseb kienet tagħmel sens.
Fuq il-level lokali?
Fuq il-level lokali.
Forsi fuq il-level internazzjonali l-istess jew la?
Internazzjonali naħseb li tagħmel inqas, inqas sens. Faqata Settembru, Mintoff ippropona fil-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit li tintbagħat rappreżentanza New York biex tinvestiga meta u kif il-kwestjoni dwar Malta se tiġi mmexxija u minn min fil-United Nations. U wara diskussjoni intażlu Anton Buttigieġ u Agata Barbara biex imorru jirrappreżentaw il-partit hemmhekk bil-proviso li kondizzjoni vuol diri li meta tasal id-data tal-mozzjoni li għandha x'taqsam ma' Malta huma jitla' magħhom hemmhekk ukoll minn. Għana sema dal-qari.
Buttigieġ and Barbara remained in New York for 2 months, where they did their utmost to contact and lobby as many delegates to the UN General Assembly as possible, and amongst whom they distributed a memorandum detailing Malta's case. Their task was rendered extremely difficult by the fact that they did not possess any formal accreditation, although they used contacts previously established by the party to good effect. Yugoslavia's assistant foreign minister, Mr. Josip Dzerdja, referred to the expected constitution that was to follow the Blood Commission's recommendations. The intended reservation of control over the police and the civil service meant, said Dzerdja, that the constitution would be regressive. Mr. Rafik Asha of the UAR and Mr. Josef Winiewicz of Poland also referred to Malta, the latter saying that it was useless to offer piecemeal political rights when the constitution could be abrogated at will. However, Buttigieg and Barbara were unable to achieve their central goal of getting a motion calling specifically for Malta's independence tabled. Ilhelsien explained that most of the delegates preferred not to put forward the isolated case of Malta, but rather to strive and insist on the destruction of colonialism as a whole. But the question of Malta's freedom from colonialism had become an international question because of the work put in by the Maltese Liberation Movement.
Naturalment, għed jistaj ħares lej din minn aspetti differenti, għed jistaj jtisma daw telaw biex taddi rezoluzzjoni ma ddieċ ma kien fjask. Minna ħal-oħra għed jistaj jtisma daw vera telaw u ma ddieċ imma mitat qis li għamlu xarajjem u għamlu ħafna lobbying naħseb il-pozizjoni tal-Partit Laburista u f'ċertu sens il-pozizjoni ta' Malta allura laqas kif murija mill-Partit Laburista sar kellha ħafna exposure kbira.
Kell exposure, il-problema hija din, dana fir-realtà, ftit li xejn kien hawn esperjenza f'Malta ta'
kif tagħmel dak tip ta' lobbying forsi
tajjeb tal-politika politika ta' small p tal-United Nations kif jaħdmu l-affarijiet hemm ġew. L-ewwel ħaġa il-fatt li l-General Assembly taħdem permezz tal-geographical groupings. Nibdew minn hemmhekk. Allura inti triċċi grupp li jaqbel li jmexxi l-quddiem imexxi quddiem xi riżoluzzjoni u mozzjoni. Sa waldi da mhux bi fossi ressaq għall-grupp bħala grupp, se saqa' membru tal-grupp imma jkollu moħħu mistrieħ li għandu l-bekk.
Li għandu l-appoġġ.
Issa jekk dak il-grupp ikun uħoss qawwa kbira, jemmen qawwa kbira f'dak li qed iressaq, waħda mill-affarijiet li jagħmel isir ħafna bargaining anke fuq il-wording tagħha biex tkun aċċettabbli għall-gruppi oħra biex jivvutaw favur and so on. Ħafna drabi aħna meta naraw għaddiet riżoluzzjoni kemm fil-General Assembly u iktar u iktar fis-Security Council, aħna naraw l-aħħar draft. Ma narawx il-ħafna drafts, il-passatur li tkun għaddit minnhom.
U l-komas u l-klima.
Talma tkun taħraq iktar tkun għaddit minn passaturi u kif kultant jsiru diskussjonijiet twal jekk dil-frażi għandix tmuraw flokhemm, titnaqqiex, timbidilx, kelma oħra. And so on. Vol diri, u dawna ma kellhom backing ta' ħadd. Daw waslu hemmhekk mingħajr accreditation uffiċjali, vol diri daw m'għandhomx id-dritt li jitlu hemmhekk bħalma rappreżentanti ta' Malta, għax Malta għasmanda rappresentanza, tajjeb. Għadri, dara kollu, pero naħseb ġow, għetners u lejt
minn. Għetners u lejt minn, ma fadlinna f-titħin, uċtaqt n-nċara.
Għax nixtieq nitkellem f-titfuq għadet ta' United Nations.
Għalek nixtaqt n-nċara forsi xaħġa ħra għabel nikkonkludu għax il-ħin u dak li ju. Xarej New York, nieħdu l-inqas ħaġa importanti, ma s-bisa kbira.
Ija, kienet tara, kienu xarejn fejn saru sagrifiċi kbar. Anki personalment, għamminu anki ħarġu flus minn Buton kem għagħata u kem.
Da kien avukat Anton Butiċ. Ġifieri, ma ħarġu ma jaħdimx.
U ovvjament il-partit kellu jipprovdi l-ispejjeż. Issa dawna ma marrux iqogħdu l-Waldorf għas.
U iva,
kienu jippruvaw jaqtaw l-ispejjeż kemm jistgħu. Però kien sagrifiċċju mezz.
Mhux hekk.
Kien sagrifiċċju mezz.
Forsi b'dak il-kumment minn ħadd tiegħek. Nifqu għallum fuq dan is-suġġett kif ħadd inti stess inkomplu ndiskutu il-pożizzjoni tal-Partit Laburista dan
anke l-implikazzjoni tagħha
l-avventura biex ngħidu lek fil-United Nations id-darba li ġejja. Nirringrazzja lilek ġew nirringrazzja s-semmija tagħna għall-attenzjoni tagħhom waqt li nagħmlu appuntament għal-ġimgħa dieħla.
Sellem lilek u s-semmija tagħna ġew.